Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Secții de votare din străinătate pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie își schimbă adresele. Ar putea duce asta la scăderea numărului de votanți din Occident? Un fost reprezentant al Moldovei la ONU și cum vede el din Statele Unite procesul tranziției de la administrația Trump la cea lui Joe Biden. Și în reluare, programul electoral de astăzi al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu, care l-are ca invitat special pe Dragoș Tudorache, raportorul Uniunii Europene pentru Moldova. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a respins azi cererea de a autoriza efectuarea unui sondaj de opinie la ieșirea de la urne în timpul turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale pe 15 noiembrie. Exit poll-ul a fost propus de compania sociologică Intellect Group în colaborare cu asociația Spero. Vorbind în ședința comisiei, președintele ei Dorin Cimil și-a exprimat însă îngrijorarea că rezultatul acestui sondaj poate fi foarte diferit de cel al numărării votului, mai ales că autorii propunerii nu intenționau să intervieveze și alegătorii din diaspora. Mai multe secții de votare moldovene din câteva țări europene se vor deschide pentru turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale la alte adrese decât la primul tur, au anunțat misiunile diplomatice din țările vizate, inclusiv România, Italia, Spania, Germania, Irlanda, Marea Britanie și Israel. Schimbările au loc pe fundalul eforturilor depuse de autoritățile electorale pentru a fluidiza procesul votării în țările unde sunt așteptați mulți alegători moldoveni. În primul tur de scrutin, la secțiile din străinătate au venit aproape 150.000 de alegători, un număr record, marea majoritate votând pentru Maia Sandu, iar unele secții din Germania s-au închis înainte să-i primească pe toți. Organizarea votului în străinătate mai este complicată de restricțiile impuse de multe țări pentru a limita răspândirea infecției de COVID-19. Încă 915 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 18 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. A fost confirmată pozitiv fiecare a treia persoană testată. Există pe moment aproape 17.000 de cazuri active. Numărul deceselor confirmate este de 1930. În debutul unui summit internațional găzduit la Moscova, președintele rus Vladimir Putin a vorbit astăzi despre încercări de a exercita presiune externă asupra Republicii Moldova, dar declarațiile lui Putin la începutul reuniunii Organizației de Cooperare de la Shanghai s-au concentrat asupra Republicii Belarus. După alegerile prezidențiale din țara lor, prietenii noștri belaruși se confruntă cu o presiune fără precedent, cu sancțiuni și provocări declanșate împotriva lor prin intermediul unui război informațional și de propagandă, a spus Putin. Liderul rus a mai spus că și alte două foste republici sovietice, Kârgâzstanul și Moldova, se confruntă cu presiune din afară. În Belarus continuă de peste 3 luni proteste în masă pentru alungarea de la putere a lui Alexandru Lukashenko, după ce autoritățile electorale i-au înmânat o victorie categorică în alegerile prezidențiale din 9 august, despre care opoziția și Occidentul spun că au fost fraudate. Militari ruși de menținere a păcii se află în drum spre Nagorno-Karabakh după ce Rusia a mediat un acord între Armenia și Azerbaijan pentru oprirea ostilităților de 6 săptămâni din regiunea disputată Nagorno-Karabakh. Aclamat la Baku, armistițiul anunțat azi dimineață a declanșat o criză la Erevan, unde protestatari furioși au luat cu asalt sediile guvernamentale și clădirea Parlamentului, cerând demisia premierului armean Nicol Pașinian, acuzat de capitulare în Nagorno-Karabakh. Acordul a fost semnat de Pașinian cu președintele azer Ilham Aliyev, după ce forțele azere au reușit avansuri majore pe câmpul de luptă contra forțelor etnicilor armeni în Nagorno-Karabakh și în regiunile învecinate. Înțelegerea prevede, între altele, că Azerbaijanul va menține teritoriile cucerite, dar și regiunea Lachin dintre Nagorno-Karabakh și Armenia. Militarii ruși, aproape 2000, ar trebui să protejeze un coridor strategic tocmai în această regiune, dintre enclava Nagorno-Karabakh și Armenia. Procurorul General al Statelor Unite, William Barr, a autorizat deschiderea de investigații de către procurorii federali cu privire la fraude la vot, în ciuda faptului că nu există dovezi care să susțină afirmațiile președintelui Donald Trump că a pierdut alegerile prezidențiale în fața democratului Joe Biden din cauza fraudelor pe scară largă. După decizia lui Barr, șeful unui departament pentru infracțiuni electorale al Ministerului Justiției și-a dat demisia, potrivit presei americane. Apropiat al lui Trump, procurorul general Barr a fost acuzat de critici și de democrați că ar fi folosit în scop politic sistemul de justiție de mai multe ori în timpul mandatului său. Donald Trump nu a acceptat o înfrângere în alegerile din 3 noiembrie și campania sa a intentat mai multe procese. În statele Michigan și Georgia, judecătorii au respins deja procesele, iar experții spun că eforturile juridice ale lui Trump au puține șanse să schimbe rezultatul alegerilor.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mai multe secții de votare din afara Moldovei vor fi deschise în alte spații și la alte adrese decât la primul tur al prezidențialelor. Autoritățile spun că fac acest lucru pentru a permite unui număr cât mai mare de cetățeni să-și exercite dreptul la vot. În această situație se află centre de votare din Iași, București, Londra, München sau Tel Aviv. Ministerul de Externe a explicat că au fost alese instituții sportive, culturale sau expoziționale pentru a nu admite aglomerațiile și ar corespunde rigorilor epidemice din țările respective. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a declarat Europei Libere că autoritatea electorală, cităm, a învățat lecțiile din primul tur, mărind unde este cazul, numărul de cabine de vot, urne și buletine. Relatează Valentina Basiul.
Cel puțin 12 secții deschise peste hotare vor fi amenajate în alte sedi decât cele disponibile pe 1 noiembrie. În cazul altor câteva, se așteaptă confirmarea noilor locații închiriate, pentru care urmează să-și dea acceptul și țările gazdă. Este cert, toate secțiile din Londra vor activa în spații mai largi. Se vor muta și cele de la München, Milano, Verona, Bologna, Parma, Tel Aviv, Iași și cea de la Consulatul din București. Comisia Electorală Centrală a stabilit îndată după finalizarea numărării voturilor din primul tur că pentru cetățenii stabiliți peste hotare, condițiile de votare, citez, nu au fost suficiente, a spus președintele cec Dorin Cimil. Așa că autoritățile au căutat soluții de fluidizare a procedurilor de votare. Paralel s-a dispus ca unele centre de votare din diaspora să primească 5.000 de buletine de vot în loc de 3.000, cum era până acum.
S-a decis asigurarea suplimentară a acestor secții de votare cu echipament necesar și cu cabine de vot. Deja avem multe anunțuri din partea Ministerului de Externe privitor la noile locații pentru secții de votare în străinătate. Este altă problemă, puterea de asimilare a acestor 5.000 de buletine. Vă dați seama că capacitatea funcțională a unei secții de votare constituită de 11 membri este una gândită și stabilită pentru a asimila 3.000 de buletine conform standardului național.
Secretarul de stat de la Ministerul de Externe, Eugen Revencu, a declarat că alegerea noilor locații a fost consultată cu reprezentanții comunităților de moldoveni. Funcționarul îndeamnă pe cetățeni să urmărească anunțurile la zi difuzate de ambasade, astfel încât să fie informați în timp util de schimbările operate între cele două tururi de scrutin.
Nu trebuie priviți ca două părți ale baricadei. Noi lucrăm ca să asigurăm condiții, dar și fiecare care are nevoie să obțină informații, să obțină din surse primară, din prima sursă.
Dat fiind că sunt zile numărate până la alegeri, președintele cec Dorin Cimil admite că există riscul ca deciziile externelor și autorității electorale să nu ajungă la cei cărora le sunt adresate. Maria Garbuzar, originară dintr-un sat de Nisporân și stabilită la Paris, nu cunoaște despre planurile autorităților de a schimba locația Villeneuve, dar o salută. Acolo s-ar afla, potrivit ei, un număr mare de cetățeni moldoveni.
Poate trebuie de făcut mai multe secții de votare, pentru că de fiecare dată e foarte aglomerat. Cred că ar trebui să se implice fiecare în parte, pentru că, până la urmă, pentru noi facem ce facem.
La München, Veronica Budeanu a decis să fie voluntară la scrutin. a reacționat la un mesaj al consulatului care și-a propus să aducă mai multă ordine în rândul format de votanți, să le măsoare temperatura în exteriorul secțiilor și să-i pregătească pentru vot, pentru a nu fura din timpul prețios. Veronica, dar și Maria Garbuzaru neagă ideea lansată de socialiști că cei din diaspora ar fi fost aduși organizat la secții.
Oamenii din diaspora, dacă se organizează, se organizează personal, se ajută reciproc, respectiv încearcă să ofere un loc în mașină ca persoanele de la distanță mare să ajungă mai ușor la secția de vot. Asta da, asta. Facem așa din intenție bună, fără a face agitație electorală pentru un anumit candidat.
În ajunul scrutinului, Ministerul de Externe estimase că peste hotare s-ar afla peste 800.000 de cetățeni. Pe 1 noiembrie au votat în cele 139 de secții din diaspora circa 150.000 de alegători. Alegerile, potrivit celor care administrează acest proces, sunt un foarte bun barometru care surprinde tendințele migraționiste. Primul tur a arătat de altfel că în Germania și Anglia sunt stabiliți mai mulți cetățeni moldoveni decât se credea anterior. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, este decis să conteste în justiție diverse aspecte ale alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, motiv pentru care Agenția Federală, care ar trebui să coordoneze tranziția spre o nouă administrație democrată, nu poate să înceapă să lucreze cu echipa președintelui ales Joe Biden. Despre complicatele alegeri din Statele Unite și despre cele din Republica Moldova. Asta de vorbă Valentina Ursu cu Ion Botnaru, fost director în cadrul Secretariatului ONU, fost ambasador al Republicii Moldova la ONU și fost ministru adjunct de externe la Chișinău, care locuiește acum în Statele Unite.
Alegerile actuale în SUA au demonstrat odată în plus maturitatea societății americane și temelia de nezdruncinat a democrației în SUA. Importanța separării reale a puterilor executivului, legislativului și judiciare. Rolul crescând a mass media, în special rețelelor sociale de mass media. În America, societatea dispune de toate rezervele materiale și umane pentru autoperfecționare semnificativă într-o societate mai puțin diferențiată social, cu accentul pe ameliorarea societății în întregime, revitalizarea economiei și susținerea democrației în întreaga lume. Eu privesc cu optimism la toate aceste probleme.
Joe Biden a câștigat alegerile. Ce înseamnă victoria lui pentru statele lumii și pentru statele aflate în această regiune unde e situată și Republica Moldova?
Viitorul al 46-lea președinte, Joe Biden, este cunoscut în primul rând prin participarea sa la activitatea administrației Obama în calitate de vicepreședinte. Experții atenționează în special atitudine mult mai pozitivă față de multilateralism și mă refer în primul rând la faptul că actuala administrație a ținut un oarecare, să zicem așa, război cu structurile internaționale, nu fără fapte, mă refer în primul rând la relațiile cu aliații din Alianța Nord-Atlantică, ca rezultat a căreia, apropo, bugetul militar a crescut cu circa 100 de miliarde. Deci sunt rezultate concrete. După cum știți, SUA și-a retras participarea în Organizația Mondială a Sănătății, care la fel a comis greșeli foarte serioase la începutul activității sale în lupta pentru supresarea pandemiei, pentru supresarea COVID-ului. Se află într-un paralice Organizația Mondială a Comerțului. SUA s-au retras participarea într-un alt foarte important internațional, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Eu țin minte aceste negocieri nevoioase pentru crearea acestui Consiliu și impactul extrem de pozitiv care l-a avut când administrația Obama a revenit să participe la acest Consiliu important. Deci, pe de o parte, revenirea participării SUA la mai multe structuri internaționale, vitalizarea acestor structuri. Trebuie să adaug aici și acordul de la Paris privind schimbările climaterice, care, deși are o importanță mai mult simbolică, dar prezența SUA, economie numărul 1 în lume, desigur, va avea un impact pozitiv asupra comportamentului altor producători de volume uriașe de carbon. Trebuie de menționat că politica externă a viitoarei administrații va fi influențată foarte mult de corelația de forțe și, practic, alegătorii s-au împărțit în jumătate, circa 74 milioane pentru candidatul democrat, dar și 70 de milioane de voturi pentru actuala administrație. Există deocamdată un balanț în Senat, unde fiecare lagăr are câte 48 de membri, probabil va avea loc o realegere pentru Senat, în primul rând în statul Georgia. Democrații au pierdut locuri în Congres, dar rezultatele activității administrației depinde în mare măsură de comportamentul Senatului, Congresului și așa mai departe. Deci, fără doar și poate că toate aceste cifre vor avea un impact, vor balanța în oarecare măsură propunerile și programa viitoarei administrației.
Eu vă întrebam ce rol vor juca SUA cu Biden în frunte în această zonă unde e situată și Republica Moldova?
Cât privește situația din fostul areal sovietic, eu cred că tradițional administrațiile democratice aveau o atitudine mai sensibilă față de evenimentele de acolo, o atitudine mai ostilă, aș spune, față de comportamentul Rusiei în acest areal, deși actuala administrație a făcut pași foarte serioși, în special, în primul rând, în contravinerea agresiei Rusiei față de Ucraina. Eu aș privi atitudinea vis-a-vis de țara noastră prin prisma evoluției situației în Ucraina, unde, ca membru administrației precedente, John Biden a fost direct implicat în susținerea reformelor din Ucraina, în înaintarea acestor reforme, lupta cu corupția, și astăzi, după ce Statele Unite a cheltuit 10 de miliarde pentru susținerea reformelor în Ucraina, cred că a venit timpul pentru a se întreba care sunt efectele acestor cheltuieli uriașe atunci pe când însă societatea americană se confruntă cu probleme economice.
A fost opinia lui Ion Botnaru, fost ambasador al Moldovei la ONU, care s-a stabilit în Statele Unite. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în reluare programul electoral special de astăzi al Europei Libere cu Valentina Ursu. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi e zi de marți, 10 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, i-a felicitat pe Maia Sandu și Igor Dodon, cei doi candidați care se vor duela pe 15 noiembrie. Demnitarul de la Bruxelles crede că rezultatul din 1 noiembrie este unul bun pentru democrație, iar un al doilea tur de scrutin le oferă celor doi finaliști ocazia de a pune și mai clar în fața electoratului viziunile lor despre viitorul, opțiunile și direcția Moldovei. Dragoș Tudorache sugerează cum pot Maia Sandu și Igor Dodon să-și legitimizeze pe deplin mandatul în aceste vremuri dificile.
Ați spus că este esențial ca ambii finaliști să înțeleagă că e în interesul țării ca scrutinul de pe 15 noiembrie să fie unul cinstit și bine organizat. Ar fi suspiciuni că ar putea să fie nereguli, defraudare a acestui scrutin?
Eu am tras acel semnal de alarmă pentru că mi se pare și un semnal de alarmă de altfel pe care eu l-am tras și înainte de alegeri și în discuțiile cu autoritățile în mod direct și în pozițiile publice pe care le-am avut și de altfel un mesaj politic pe care Parlamentul European l-a dat inclusiv în textul raportului meu. Acum, în mod specific, legat de acest al doilea tur de scrutin, tentația e foarte mare, mai ales pentru cei care dețin puterea. Tentația este mare să folosească puterea și aparatul de stat în propria favoare și tocmai de aceea am simțit nevoia să dau acest mesaj de atenționare, de avertizare către autoritățile publice de la Chișinău și către cei care exercită puterea acum să o exercite cu foarte mare atenție și în limitele constituționale și legale, pentru că asta este prima obligație pe care o au față de cetățeni și față de societatea care i-a pus în acele funcții.
Nesoluționarea conflictului transnistrian rămâne o mare problemă pentru Republica Moldova, dar iată că cetățenilor din stânga Nistrului li se respectă acest drept să participe la alegeri. 42 de secții de votare sunt deschise pentru alegătorii din regiunea transnistriană pentru că au fost fraude la alte alegeri. Cât de mult ne liniștește acest aspect pentru aceste alegeri din 15 noiembrie?
Eu cred că autoritățile de la Chișinău au o obligație egală față de absolut toți cetățenii, indiferent unde se întâmplă ei să trăiască, să aleagă să-și trăiască viața, că sunt pe teritoriul Republicii Moldova, că sunt trăiesc în Europa, în state membre din Uniunea Europeană, deci indiferent unde se află ei, că sunt pe teritoriul Federației Ruse sau că sunt în Transnistria. Deci oriunde se află cetățenii moldoveni, guvernul trebuie să se gândească la ei și are obligația să le ofere condiții egale de exercitare a dreptului de vot. Ceea ce nu este firesc și ceea ce autoritățile trebuie să se abțină este să folosească cetățenii ca pe o masă de manevră în scopuri partinice, în scopuri subiective în procesul electoral. Și aici trebuie foarte mare atenție atât celei candidați, dar aparatul de stat din spatele celor care exercită puterea, o repet, au această obligație să joace corect după regulile legale, după regulile constituționale, în felul în care organizează alegeri.
Dumneavoastră a spus că la Bruxelles nu îi interesează orientarea politică a candidatului care va câștiga acest scrutin în Republica Moldova, dar atât Maia Sandu cât și Igor Dodon au spus că trebuie respectate și implementate prevederile acordului de asociere. Ambii spun că e nevoie de sprijinul care vine din partea Uniunii Europene. Pe cât de accesibilă va fi asistența financiară pentru Moldova pe termen scurt, mediu și lung?
Ea va fi accesibilă atâta timp cât condiționalitățile sunt îndeplinite și cât declarațiile se transformă și în fapte. Și aici mă refer la ceea ce spunea dumneavoastră înainte, faptul că ambii candidați, și Igor Dodon și Maia Sandu, declară sprijinul total față de acordul de asociere și angajamentul lor politic pentru continuarea lui. E foarte bine că fac aceste declarații. Dincolo de declarații, eu cred că trebuie să ne uităm și la fapte. La fel, un lucru pe care l-am spus continuu pe parcursul acestui an de când sunt raportor pentru Republica Moldova. Pentru că eu am văzut, din păcate, de multe ori la autorități declarații politice în sensul respectării condițiilor și condiționalităților și regulilor din acordul de asociere, angajamentul pentru parcursul și valorile europene, ca două zile mai târziu faptele să demonstreze altceva. Sau să văd declarații contradictorii a doua zi sau a treia zi din gura acelorași oficiali. Deci eu cred că e timpul și de obicei alegerile sunt astfel de momente în care practic politicienii sunt chemați în fața cetățenilor să răspundă pentru ceea ce fac. Așa funcționează democrația. Și eu cred că acum cetățenii sunt chemați să judece cu mintea lor, cu inima lor, care dintre politicieni aflați în fața lor și-au respectat până acum angajamentele făcute prin faptele lor și mai puțin prin vorbe. Și noi, la nivel european, facem același lucru. Bineînțeles, declarațiile politice sunt foarte importante, dar ne uităm în mod concret la ceea ce se înfăptuiește, la ceea ce se implementează. Iar agenda și relația între Republica Moldova și Uniunea Europeană pe viitor și modul în care noi ne vom poziționa și vom privi această relație depinde de felul în care aceste angajamente sunt și îndeplinite. Deci și asistența financiară, cea esențială pentru Republica Moldova în condițiile de criză economică prin care va trece inevitabil ca urmare a crizei COVID-19, această asistență financiară rămâne condiționată de felul în care statul moldovean, autoritățile, guvernul, președintele își îndeplinesc angajamentele politice asumate.
Igor Dodon făcea o declarație că în caz dacă Maia Sandu devine învingătoarea acestor alegeri prezidențiale din Republica Moldova, va fi nevoită să stea cu mâna întinsă la Occident, să cerșească bani, Occidentul dă asistență celor care cerșesc bani din partea UE, de exemplu?
Niciodată. Relația Uniunii Europene cu oricare partener privilegiat, și Moldova este un partener privilegiat pentru Uniunea Europeană, nu se bazează nici pe cerșit, nici pe vreo relație personală sau pe efortul personal al unuia sau al altuia. Asta se bazează pe niște principii, pe niște valori, pe niște reguli. Dacă acele reguli, principii și valori sunt respectate și, cum spun, sunt respectate nu doar din vârful buzelor, ci sunt respectate prin fapte concrete, palpabile, prin angajamente concrete, prin măsuri concrete pe care și le asumă un lider politic sau autoritățile din spatele lor, atunci acea relație se și materializează. Dacă nu, atunci rămâne doar o vorbă. Deci, de repet, Uniunea Europeană nu merge pe principiul cerșitului, ci Uniunea Europeană merge pe principiul parteneriatului, parteneriatului serios, solid, bazat pe reguli și eu cred că ambii candidați înțeleg lucrul ăsta foarte bine, doar că unii probabil că se prefac că nu le înțeleg.
Interviul integral cu europarlamentarul român Dragoș Tudorache îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Mobilizarea din diaspora a fost exemplară. Moldovenii de peste hotare au stat la cozi și au așteptat să-și poată exercita dreptul la vot. Stella Profire, care de mai mulți ani este stabilită în Italia, spune de ce sunt importante alegerile din 15 noiembrie.
Eu cred că este important, poate și chiar decisivă, dar vreau să spun că în primul tur, probabil pentru mai mulți a fost o surprindere plăcută, această prezență masivă. Prezența așa de masivă la vot se datorează și mai multor emigrați în ultimii ani. Deci înseamnă că oamenii pleacă fiindcă nu își găsesc confortul în țara proprie. Și ar fi bine să se creeze totuși anumite condiții care tineretul în special, dacă vor să plece, să plece din plăceri personale, să nu fie nevoiți să plece peste hotare. Și noi trebuie să înțelegem acest lucru cu toții și să fim uniți, să nu ne dezbinăm și să ne acceptăm toate minoritățile din situația în care ne aflăm, să încercăm totuși să votăm schimbarea și să nu ne bazăm pe simpatii, fiindcă celor indeciși, în special, fiindcă știu că foarte mulți au declarat după a doilea tur că nu-i place de nimeni și nu va merge la votare. Eu aș vrea să adaug, doamna Valentina, că n-ar trebui să uităm că străbunii noștri au mers la război, o bună parte. Alții au fost ridicați și duci fără ca noi să le mai știm soarta. Și nu era vorba de simpatie că cel mi drag sau altul ba. Noi suntem pur și simplu invitați să mergem la votare. Este minimul. Și orice persoană care are un oarecare sens civic, ea oricum nu poate să fie indiferentă și nu poate să lipsească
voi
de
ce?
La vot. Noi avem un stat care îl putem numi în tot felul cum vrem, nu anui stat. El nu apără interesele cetățeanului. Și asta este foarte greșit. Totuși noi, printre străini, avem oarecare susținere. Avem totuși legea după partea noastră. Și cred că de ce foarte mulți s-au prezentat masiv, fiindcă cu toții văd cum se comportă. Noi fiind străini, în țări străini, avem mai mult respect și avem mai multe drepturi de ceea ce nu putem avea acasă. Dar eu vă zic, mie mi s-a retrezit speranța. De la prima votare, de pe întâi, m-am întors mândră din moldoveni. Mândră. Cu adevărat. Și vreau să continui să cred în asta, fiindcă puterea oamenilor este mult mai mare decât oamenii la putere, până la urmă. Acum noi vom demonstra cu toții cu adevărat ce vrem, dar repet, cu toții, fiindcă rezultatele demonstrează cine suntem noi cu adevărat moldovenii și vrem să continuăm pe stabilitatea aceasta coruptibilă sau vrem cu adevărat o schimbare. Și repet, schimbare, punct. Fiindcă lumea pur și simplu este obosită. Este obosită de minciună.
Despre votul din diaspora am discutat cu Stella Profire, stabilită de mai mulți ani în Italia și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Maia Sandu atentează la Sfânta Sfintelor, gardul președinției. Dacă devine șef de stat, te pomenești că doboară și sietca de la Condrița. Drept urmare, tot felul de gură cască și scufițe roșii din localitățile din preajma casei de vacanță prezidențială vor putea culege ciupercile și murile aflate până acum sub patronajul cuplului Dodon, după ce speakerul Cando a apărat cu atâta înverșunare oportunitatea științific demonstrată de a înconjura clădirea Parlamentului cu un gard mai scump decât calea ferată până la Bahmut. Maia Sandu merge pe contrasens și pune pe jar o mulțime de umănași care stau de veghi de-a lungul gardului. Paznici, oborșiți, grădinari, spălătorese de blide, umflători de pneuri, scuturători de saltele, distribuitori de pomene și zâmbete la televizor și pe viu, face-to-face și door-to-door, cu și fără mască. Pretendenta la funcția de președinte i-a dezamăgit, le-a întors spatele, le-a semnat ordinul de lăsare la vatră. Ce-a câștigat în schimb? Cel puțin simpatia tinerilor care de la 7 aprilie nu au mai călcat pe treptele de lângă Palatul Prezidențial. Nu că ar fi avut de gând, dar e mult prea înalt gardul cu care coloniei beneficiari ai revoluției Twitter s-au separat de ostașii care i-au carat pe umeri până în Parlament. Am eu impresia că și stăpânii animalelor de companie vor trata cu oarecare bunăvoință intenția de a da jos gardul care face inaccesibil bunătatea de gazon, călcat până acum doar de câțiva curcani de sacrificiu.
Aici punem punct. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici e Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. Electorala 2020.